Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Deustuko jaiak pasaden asteburuan hasi ziren, baina aste honetan ere jarraituko dute. Patxi Gaztelumendi, Biruri Irratiko kolaboratzailea, egunon.
Egunon, bai.
Deustuko jaiak asteko jai herrikoiak.
Bai, horrela da, ez? Deustuko jaiak aspaldiko urteetan Deustuko jai batzordeak bertako elkarte, kirol talde eta konparsen artean antolatutako jaia dira. Izan ere, ba, urte hasi eta lehenengoak izaten dira Bilbo inguru honetan, eta alde horretatik ba, ezagunak eta jendetsuak. Baina era berean, esan behar da ere, nahiko jai herrikoi eta herritarra direla, eta alde horretatik ba, saio honetan aipateko modukoak.
Ba, esan behar dugu jai herrikoiak direla, eta hor hain zuzen ere antolatzaileak Deustuko jai batzordea dela.
Bai, hola, da, ezta, jai batzordea guzti osoan zehar izaten da lanean, bertan parte hartzen dute, ba, Deustuko talde eta eragile ezberdinek, kirol talde, kultur elkarteek, euskaren aldeko taldeak eta urte osoan zehar, ba, jaiaz gain, ba, iten dituzte, ba, iauteriak ere, bai, iten dute Olentzeroa, Santa Eskea, Santa Gara egunekoa, zain dut, urte osoan zehar ere, jai bat ordeak baduela presentzia bat dinamika handikoa, eta alde horretik, interesgarri sustatzen da, eta jaietan, ba, nola ez, ba, urte osorako sozak ere lortu dituzte, ba, jai bat ordea osaten duten kidek ere lan egiteaz gain.
Esan behar dugu ere Bilboko udala kontrako norabidea hartu duela.
Bueno, aspaldiko leia bat dago alde hortatik auzoetako eta beste egunetako jaiak eta udalaren artean, ez? Bilboko azte nagusian ikusten duguna adibide bat da, baina tokian tokiko jaiekin ere ba, politika bat dara maudalak eta beste bat aldarrikatzen dute ba, jaiotako ba, batzordeek eta antolatzaileek oroar.
Deustun ere, ba, ezinbestekoa eta oso garrantzitsua parte hartzea.
Bai, eta ikusten da, urtetik urtera handiagoa dela, txosnetan ikusten da hori, ez? Baina era berean ere, ba, urte oso antzean antolatzen dituzten ekitaldietan, ez? Iauteriaetan ikusi zen hori, baina jaietan ere ikusi da, gero eta jende gehiago parte hartzen duela ekitaldi ezberdinagoetan, ez? Barikoan esaterako, ba, bajada izan zenean, ez? Jaietako hasiera, ba, jende modu, ez? San Pedro plazan hasi eta txosnen guneraino, jaigi guneraino, eta alde horretari, ba, ikusgarria eta koloretzu. Eta berdin, ba, larun batean izan ziren herri baskarian, edo ostean izan ziren pelota partidutan, eta gero hain neoikoa diren, ba, gaueko biruan ere.
Egitarauarekin jarraitu, zazpimarratzakoa da, larun batean egindako emakumeen aurreskua.
Bai, ja, badira, 11-12 urte, duztun, aurrezku hori berreskuratu zutela dantzari batzuek eta hor dantzan inguruan ikertzen ibiltzen diren irigoi indarrak eta geroztik da urtero jaietako larun batean beti San Jose egunean, martxoaren 19an, aurrezkoan dantzatzen dute neskek, lehenengo kalejira bat egiten dute, kale osutik ibiltzen dira soka dantza luze batean, eta gero ba, plazan zapiekin, ba, aurten 18 neske, beste 18 gizonezko batea zituzten, eta plazan zuten aurrezku hori, eta dantzan jarri zituzten guzti horiek, eta bueno, benetan plaza giro itzela izaten da, eta urtetik urtera ere, ba, bai emakume gehiago dantzan, eta baita ere ikusle gehiago zelan ez.
Deustuko jaiek ostegunetik aurrerantza ere jarraituko dute, besteak beste hor azpimarratzeko bertso emanaldia.
Bai, eta aurtengoa gainera ez da edozelangoa, ez? Jai hauetan guztientzako programa egonda, bai nagusientzat, bai gazteentzat, umeentzat ere ekitaldi asko, baina bertsozaleek ere sekulako zaioa daukate begi aurrean, ostegun honetan, arrasteko zazpiterritatik aurrera, ba, horren godia, ez, horren arte urte askotan Euskal Herriko txapeldun izan den handu migaina, unea Iturriaga eta Igor Elortza eta Bizkaiko txapeldun barria den Arkaitz Festibal izbera, ez. Gero, bueno, giroa jarretuko du, gazte afari bat ere badago, sorpresa ere badaude, baina ostegunean, nolan astean zehar eta, ba, oso zaio handia benetan.
Ze gehiago azpimarratuko zenuke datorren asteburuan?
Bueno, gauza asko dago, adibidez, aipatzekoa da ostean egun kontzertua, Gobernoz, Ratzinger eta Sermons, egun dira, Arrasate, Bilbo eta Elorrioko, Elorrio eta Durangaldeako taldeak, adibidez, igandean oso polita izaten da ere, erraldoi topaketa egoten delako, eta bertan, hainbat erraldoi konparsa egongo dira, ama osturte beteten ditu ondalanek, deustuko konparsak, eta horretarako Basurtutik onbidatu dute Beti Jaialai konparsa, eta Donostiatik Irrintzi. Urtero egiten dute erraldoi topak eta hau, konzentrazio hau, eta giro berezia sortzen da, eta hori larun batean izango da, amaik eta ardietatik aurrera. Eta gero adibidez, egun hortan bertan, gastronomia zariketa polit bat izaten da, eta beti tomatea nagusi duten errezetak aurkezten dituzte. Berdein da, lehen platerrean izan, bigarrenean edota postean. Tomateak izan behar du elikagai nagusia edo komponente garrantzitsuna, eta lortatik ba, originala eta bertokotasunarekin ere zeritu zen dutena, eta ba, zizu, ba, tomate ingurune aberatzen zazela zazoi bat deustu, eta bueno, tomatearen irudiari eusten diote da indituztu horrek.
Bukatzeko patxi, zaila da, gero eta zailagoa kontuan hartuta udalaren jarrera, festa herrikoiak mantentzea. Dena den, Santutxun, Errekalden, Deuston, aurrera egiten ari dira.
Ba, inkluso talde hortatik, Bilbo eta Bilbo inguruko auzo eta herriak, badirela erreferentzia bat, gainontzeko jaizale ontzatero bai, ez? Eta inkluso torre Bilbo ne auzotarrok koordinadora hori dago, ez? Jaie batzordeak eta osatu dutena, eta lortetik, bazken urtetan lan ikaragarrien da, eta jaiak eurak hobetu dira, eta jaiekin batera, ba, programazioa, eta parte artea, eta bueno, dut, balzo, kontutan hartu, eta lagundu beharrekoa direla, dudari gabe.
Patxe Gaztelumendi, Bilbo Irratiko kolaboratzailea, mila esker, eta datorren astearte.
Bale, zuei, agur.
Agur.